морален и неморален. Няма закон. Ако вие това не сте го разбрали и не го третирате по един и същи начин, за какво си говорим тогава? Значи, едните били с фашистски поздрави, нарушавали закона и трябва да сме строги. Другите не са с фашистски поздрави, но пак нарушават закона, пак възпрепятстват гражданите и правят безредици, но те са добри, защото не са с фашистски поздрави. Законът трябва да е еднакъв. Почнем ли да го делим на такива, които ни харесват и такива, които не ни харесват? Ефекта го няма.
Добре, да ви помогна за Македония тогава.
За всички тираджите, които протестираха с Джамбаски, се бореха за хляба си и на своите семейства. Не е ли така?
Има някакъв повод да протестира.
Ами други такъв им е повода. Едните, не... естествено, хубавото хулиганство си е хулиганство. И то не е по никакъв начин оправдано и трябва да има строги и твърди санкции. Другото хулиганство, което минава за умно и красиво, също е хулиганство. То на нас е поражение на икономиката на България. А тираджиите се бореха за хляба си, на тях и на своите семейства. 150 000 човека са семействата им. Има известна разлика. И тук в края на краищата, ако ме питате, коя от трите прояви аз бих подкрепил, като гражданин ще отида на тираджиите на протеста.
Министър Каракачанов, на кое събитие президент Румен Радев каза, че какъвто ни футбол, такова ни управление. Това как го коментирам?
Как да го коментирам като заяждане? Как да го коментирам като заяждане? Като беше правителството на Сергей Станишев, футбол ми по-хубав ли беше? А като беше на Орешарски правителство, по-хубав? Значи, почнем ли да вкарваме в спорта политика и да се драпаме на тая основа? Не е добре. Какво значи къвто не футбол, такъв не? Проблема, искате ли да ви кажа къде е проблема в българския футбол? Според мен, аз не съм специалист, честно да ви кажа, от много години, точно 10, съм спрял да ходя на стадионите.
Защо?
Защото няма футбол. Защото това, което озлобява и част от агитките, е, че отборите, които подкрепят, вижте, публиката става все по-малка и по-малка, не играят. Имаме национални отбори. Имаше даже известни футболисти, които си пазаха краката, защото трябва да печели пари с тая крака в чужди отбори. Но като се наложи да играе за българския национален отбор, няма сърце да играе за българския национален отбор. И така съм спрял да хода. След Шампионската лига, в която участва Левски, съм спрял да хода. Какво да гледам отбори, които нямат хъз да се борят, които разчитат на това, че собственика на отбора ще уреди съдията и ще им уреди точките от мача, и че първенството е горе-долу нагласено от първо до последно место, още след първия кръг. За какво да ходя си губя времето? Но въпреки това, проблема в спорта е от липсата на училищен спорт, липсата на детски и младежки спорт. Тук държавата трябва да се намеси с финансиране. Държавата абдикира. Аз казвам моето мнение. Казвам, че не може в училище... спомнете си как... И всъщност някои от вас го помнят как беше на времето. Много по-активно физическо възпитание в училищата, финансиране на детския и юношеския спорт, треньори, които отиват, има какво да си изберат. Има какво да изберат от самото училище. Могат да предложат на младежите и девойките според техните наклонности или интереси или любознателност да тренират в един, втори и трети отбор. И тогава децата се бореха да влязат в някой отбор, и то предимно по по-популярните спортове, футбол, волейбол, баскетбол, и тренираха. Сега какво се получава? Замете дори тези частни школи, които са. Ако бащата или семейството е по-богато, детето играе. Ако семейството е по-бедно и няма материални възможности, детето стои на пейката. Без значение дали е кадърно или не кадърно. Цялата система е толкова опорочена. Има един порочен кръг, който ако не се разсече, няма какво да очакваме като възможности. Въобще като успехи в спорта ни като цяло, не само футбол.
Добре, имате ли информация?
Но честно казвам, не се занимавам със спорта.
На смесената комисия.
Моля?
Работата на смесената комисия, която заседава, имате ли информация за къде сте?
Ми към момента нямам. Бяхме на Министерски съвет, ще се обада на някои от хората вътре, за да видя какво се случва. Но мисля, че...
Да кажа с Гоце Делчев, има ли шанс да бъде преодолян?
Ми като няма, ще стоят в антрето и ще чакат. Какво има да ви обяснявам? Сега, нали се сещате, че никога няма да съгласа с факта да направим компромис с българската история в името на това да ходят скопските политици и ми се кипрят в Брюксел и ми се правят на европейски политици. Извинявайте, но само преди два дни, не преди два дни, вече станаха четири, на 11 октомври видяхме поредната проява на глупост в Македония. 11 октомври е национален празник на Република Македония, Северна Македония. И какво празнуват на 11 октомври? Въстанието против български фашистски окупатор. А какво се случва на 11 октомври? Една група млади комунистчета с лозунги да живее Сталин, да живее Червената армия, нападат полицейски участък, хвърлят една бомба и гърмат някой път из пиштова, убиват един полицай и раняват друг полицай. Забележете, местни граждани от Македония на българска служба. Това нещо има национален празник. Добре, де, защо не празнувате 20 април 1941 година, когато не 20 хлапета с лозунги да живее Червената армия, а целият народ в Македония с хляб и сол посрещаше с черковни камбани, посрещаше българските войски. Отидете в едно село Велгоще, има до Охрид, все още му казват Малката София, и попитайте хората, те го помнят. Вие 41-а година ядохте ли череши? Отговор е нещо, защото нямаше цветя и като идваше българската армия, кършихме клоните с цвят на черешите, закичвахме войската и конете. Значи те не празнуват деня, в който сме ги освободили от сръбско робство, в което им бяха сменили имената. Забраняваха им да се наричат не само българи, и македонци им забраняваха да се наричат. Обръщаха плочите на гробищата на техните бащи починали, да не се вижда надписа, че е на български. Забраняваха им думата македонец или думата българин. Наричаха ги южни сърби. Избиваха ги с картечници. Като случая в едно от селата в Щипско, когато лично областният управител разстрелва 23 мъже с картечница. Те това нещо го забравиха, че идва българската армия 41 година и ги освобождава. И че населението, а това го има на кинохроники, има го на снимки хиляди. И празнуват при положение, че знаят, че това е невярно исторически, че това е една идеологическа акция. Подобни комунистически акции имало и в България. Помните, партизански акции, но те са ръководени от друга държава в полза на друга държава. Те нямат нищо общо с националния въпрос. И ти това продължаваш да ми го празнуваш като национален празник и лично министър-председател на Македония излиза и казва: партизаните с тази акция сложиха началото на държавността на Македония. Чакайте сега, нали ви беше сложил Александър Македонски началото на държавността, после беше Самуил, после не знам си кой, сега били партизаните. Еми, ако искате партизаните, които с лозунга да живее Сталин и Червената армия, да се ви комири, айде кандидатствайте за Евроазийския съюз или Северна Корея, не за Европейския съюз. Кой има да коментираме, ще правим компромиси. В антрето и това е.
Господин Каракачанов, утре Европейския съюз обсъжда налагането на санкции срещу Турция за действията в Сирия. Каква е позицията на България?
Вие чухте вчера, министър-председател изрази, че трябва да се спрат военните действия и да се, за да се предотврати хуманитарна катастрофа. Това е позицията. Аз го казах вече няколко пъти. България не трябва да бъде от ястребите. Трябва твърдо да се държиме на границата и политиката на гранична полиция и на армията трябва да бъде недопускане. Не да ми влизат на българска територия, недопускане на българска територия, включително с силови средства, но няма смисъл ние да бъдем флагмана, тъй като тук на подобни европейски позиции, тъй като тук отново става въпрос за интереси. Видяхте Volkswagen. За сега отлагали вземането на решение, че вие не знаехте какво се случва в Турция ли? Знаехте, само че си гонехте икономическите интереси. Крайно време е да разберем едно. Големите държави, пък и малките, имат свои интереси. И всеки си ги защитава. И ако ние чакаме някой друг да ни решава проблемите и да ни пази границата, майко мила. Така че нас не очакваме Европейския съюз да вземе много твърда позиция спрямо Турция поради една причина. Имат много икономически интереси и инвестиции, които няма да рискуват. И ще продължават с тази, как да кажем, леко разкрачена позиция. А истинската опасност от конфликта в Сирия не е толкова, че от Сирия могат да тръгнат бежанците, тъй като няма как да тръгнат към Турция. Кордона на турската армия, вижте границата, тази 30 км зона е от граница до граница, т.е. 400 км. Бежанците, които бягат в момента, кюрди, които бягат от районите на бойните действия, се насочват или към Ирак, или към Сирия. Те няма как да преминат през турската армия и да отидат на турска територия, там да тръгнат към България. Голямата опасност е в друго. Тези над 150 000 джихадисти и техните семейства, които са в лагерите, охранявани от кюрдите. Тези хора, ако бъдат освободени, има две възможности. Или да се умешат с ракви групи бежанци и да тръгнат към Европа, което е проблем, или другия вариант е да възобновят бойните действия срещу сирийската държава. И тогава целият конфликт да ескалира от начало. Тогава вече става отново много неприятна ситуация. Това са проблемите. Българската позиция трябва да бъде балансирана по отношение на санкции спрямо Турция и в същото време много твърда на самата граница.
А българската армия в състояние ли е да защити границите при миграционен натиск, без значение дали този, който вие описахте, или друг?
Българската армия е в готовност да подпомага гранична полиция и надявам се, че заедно с полицията и с подкрепата на обществото ще се умеем да го свършим. Но без подкрепата на обществото няма как да стане. Защото може да се наложи да се използват и по-твърди мерки. Не казвам употреба на огнестрелно оръжие. Не ме разбирайте погрешно. Макар че, ако някой употреби оръжие срещу полиция или военнослужащи, те са в правото си да отговорят. Но мисля, че такива неща не предстоят като проблем. Но твърдо поведение на границата е недопускане на преминаване на границата. Има много други средства. Вижте вчера в Барселона. Срамо с собствените си граждани, испанската полиция, какво използва? Сълзотворен газ, водни струи. Те средства ги имаме и ние. Така че, или за гидките, ако да говорим на много места, държавата какво прави? Използва ли други средства? Силови? Използва. Ще използваме такива и срещу тези, които са решили, че могат да тръгнат към България. И другото нещо, което е голем проблем, е друг. Не е много, чета някои анализатори и казват, ама те хора дори да дойдат, те не могат да останат в България, те ще искат да пътуват към Европа. Това е така. Обаче, като имаме предвид, че всички останали държави са затегнали границите около нас, няма как да преплуват Дунава. Малко е невъзможно. Сърбия също е затегнала границите си. Те също, тяхната армия участва в защита на границата, има струпване около Ниш, българо-сръбската граница. Така че може да се окаже, че тези дори да искат да продължават да отидат на гости на госпожа Меркел, която ги покани преди няколко години, няма да могат да стигнат до там и ще ни останат един приятен спомен от всичко това, което се случва. Така че затова казвам, няма смисъл да разсъждаваме тези хора на къде ще минат през България. Вържи попа да е мирно селото. Пази си границата, пази си държавата. Оттам нататък останалото ще се нареди. Довиждане.